Kādu rītu Uci Puci pamodās un jutās pavisam nogurusi. Plakstiņi bija tik smagi, ka šķita tiem tūlīt pieaugs kājas un tie aizvilks pūcīt atpakaļ uz gultu. Patiesību sakot, Uci Puci tiešām apsvēra šādu ideju, bet tad pie durvīm izdzirdēja savādu būkšķi. Ieskatījusies spogulī, lai pārliecinātos, kā ar acīm viss ir kārtībā, un tā patiešām bija, viņa piegāja pie durvīm un tās droši atvēra. Jau pavērusi knābītes vēcienā, jo pavisam droši šķita, ka pie durvīm kāds klauvēja, viņa pārsteigti ieraudzīja, ka namdurvju priekšā ir nolikts milzīgs, senlēcīgs televizors. Tādi pavisam noteikti kādreiz izskatījās televizori, un Uci Puci nešaubījās, ka konkrētā kaste uz lieveņa saucas tieši tā. Uzmanīgi palūkojusies apkārt, Uci Puci nevienu citu neredzēja, tāpēc nosprieda, ka tā ir dāvana viņai, negaidīta. Tomēr dāvana, tāpēc Uci Puci ar saviem spārniņiem pacēla smago lietu un nesa iekšā. Kur to likt? Uci Puci prātoja un novietoja to iepretim savam mīļākajam klubkrēslam, kurā viņa parasti sēdēja un lasīja grāmatas vai mielojās ar pankūciņām. Jā, televizors tur labi iederējās un viņa nekavējoties to ieslēdza. Sveicināti, Uci Puci! Kas tie runājas un nu gan Uci Puci bija pavisam pārsteigta. Vai es tev patīku? Uci Puci atbildēja apstiprinoši un īsti nesaprata, kas notiek, kam būtu jānotiek. Bet televizors izrādījās bezgala pļāpīgs. Viņš stāstīja, kurās mājās bijis ciemos pirms tam, un vēl labāk viņš to visu arī rādīja. Īsts spieks. Vai tu tagad ieraksti arī ciemošanos pie manis, Uci Puci painteresējās? Protams, esmu televizors atmiņu krājējis, gribu uzstādīt Guinnesa pasaules rekordu kā televizors, kurš ciemojies un dokumentējis visvairāk stāstu pasaulē. Vai tad citi televizori arī to dara? Cik man zināms, nē. Tad jau tu esi unikāls, rekords noteikti būs tavējais. Uci Puci nopriecājās un aizskrēja pakaļ saldējumam. Visu dienu Uci Puci skatījās un klausījās televizora atmiņu stāstos. Viņš viesojas gan ēžu ģimenē, kur visi spēlējuši spēles, gan bijis ciemos pie vecmāmiņas vāveres, kas uzadījusi televizoram siltu cepurīti, ja nu viņam palikt augsti. Bet vecais bebrs gan drīz nokodas televizoram jau tā mazo koka kājiņu, un arī tas viss ticis dokumentēts. Pie tevis bija jauki. Televizors vakarā sāk žāvāties un teica, ka dosies tālāk. Uci Puci bija ar mieru jaukot televizoru pie sevis izmitināt, bet viņš bija tik apņēmīgs doties tālāk, ka Pucīte negribēja stāties pretī viņa plāniem. Stāvot uz lieveņa un mājot draugam atvadas, viņa nolēma, ka turpmāk katru dienu pierakstīs piedzīvoto. Es arī gribu krāt atmiņas, Uci Puci nodomāju un aizvēra durvis. Kas par lielisku dienu!